Sacar adiante unha RPT e un convenio para todo o personal laboral é importante, en lugar, para os traballadores, por suposto, pero tamén para o concello e para a prestación de servicios, para a motivación profesional. Eu creo que indica tamén que o goberno se comprometiu realmente neste tema, era unha promesa electoral que levábamos e que houve dificultades, pero ao final se conseguiu o acuerdo de toda a mesa sindical, o acuerdo tamén no pleno de hoxe coa abstención dos grupos no tema da RPT e a aprobación por unanimidade do convenio, e indica evidentemente que se traballou, que se fixo un traballo ben feito, que legal e técnicamente está sustentado e que vai ser un documento moi necesario no futuro para poder aprobar orzamentos, para xestionar o concello, e por tanto estamos moi contentos. Eu creo que é un día hoxe importante para o que é a administración local en Val do Dubre e para todos os veciños e traballadores.